Ljetopis. Na današnji dan 4. oktobra 1957. godine Sovjetski savez je lansirao u orbitu oko Zemlje prvi vještački satelit, Sputnik 1, težak 83 kg, koji je letio po eliptičnoj putanji do visine 900 km. Zapad, posebno Sjedinjene Američke Države, bio je zapanjen, jer je satelit mogla da izbaci samo izuzetno snažna raketa, mnogo jača od svake kojom se eksperimentisalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ubrzo je slijedilo oštro sovjetsko-američko nadmetanje u svemiru. Svemirska trka je bilo nezvanično nadmetanje između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, koje je trajalo od 1957. do 1975. godine. Ono je obuhvatalo istovremene napore obije zemlje da istraže svemir, šalju vještačke satelite u zemljinu orbitu, da pošalju ljude u svemir i na mjesec. Iako njeni korijeni leže u ranoj raketnoj tehnologiji i zategnutim međunarodnim odnosima nakon Drugog svjetskog rata, svemirska trka je počela nakon sovjetskog lansiranja satelita Sputnik 1. Termin svemirska trka je smišljen po analogiji sa trkom u naoružanju koja je također postojala između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Svemirska trka je postala važan dio kulturnog i tehnološkog rivalstva između Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država tokom Hladnog rata. Svemirska tehnologija je postala posebno važna arena u ovom sukobu i zbog svoje vojne primjene i zbog psihološke koristi od naraslog morala. Tokom tih godina Sovjetski savez je uspio da lansira prvi vještački satelit, da prvi pošalje živo biće u svemir, prvog čovjeka i da izvrši prvu šetnju kosmonauta u otvorenom svemiru. Sjedinjene Američke Države su uspjele prve da pošalju ljude na mjesec. Rakete su zanimale naučnike i amatere najmanje 2000 godina. Kinezi su ih koristili kao oružje prije 1000 godina. Polovinom 1920. godina njemački naučnici su eksperimentisali sa raketama pogonjenim tečnim gorivom koje su bile sposobne da dostignu relativno velike visine i razdaljine. Reichswehr, prethodnik Wehrmachta, se zainteresovao za rakete radi dalekometne artiljerijske paljbe. Kako se Drugi svjetski rat približavao kraju, sovjetska, britanska i američka vojska i naučni timovi su se takmičili ko će prije zarobiti tehnologiju i uvježbano osoblje iz njemačke raketne instalacije. Sovjetski savez i Velika Britanija su imale nekog uspjeha, ali su Sjedinjene Američke Države stekle najviše koristi. Uzimajući veliki dio njemačkih raketnih naučnika, veliki dio njih su bili članovi nacističke stranke, uključujući i von Brauna iz Njemačke u Sjedinjene Države, kao dio operacije Spajalica. Tu su naučnici prilagodili njemačke rakete, originalno korištene protiv Britanije, u druge svrhe. I SAD i Sovjetski savez su koristili te rakete kao osnovu za razvijanje sopstvenih velikih raketa. Nakon Drugog svjetskog rata SAD i Sovjetski savez su bili uvučeni u hladni rat kroz špijunažu i propagandu. Istraživanje svemira i satelitska tehnologija mogla da doprinese u hladnom ratu na oba fronta. Oprema na satelitima je mogla da špijunira druge zemlje, dok su uspjesi u svemiru mogli da služe kao propaganda za reklamiranje naučne i vojne snage određene strane. Iste rakete koje su mogle da pošalju čovjeka u orbitu ili da pogode određenu tačku na mjesecu, su također mogle da pošalju atomsku bombu na određeni neprijateljski grad. Mnogo od tehnološkog razvoja potrebnog za putovanje u svemir je jednako primijenjeno na vojne rakete, kao što su interkontinentalne balističke rakete. Zajedno sa drugim aspektima trke u naoružanju, napredak u svemiru je pokazivao tehnološku i ekonomsku snagu, demonstrirajući superiornost ideologije te zemlje. Istraživanje svemira je imalo dvostruku ulogu. Moglo je da služi miroljubivim nastojanjima, ali isto moglo da doprinese vojnim ciljevima. Na današnji dan 4. oktobra 1379. godine rođen je Henrik III, kralj Kastilje. Kraljevina Kastilje je bila jedna od srednjevjekovnih kraljevina na Iberijskom poluostrvu. Nastala je kao autonomna politička cjelina u 9. vijeku, kao grofovija koja je bila vazal kraljevini Leon. Ime je dobila po velikom broju tvrđava Castillos, koje su bili razasuti po čitavoj njenoj teritoriji. Prvi pomen Kastilje je u pisanim dokumentima datira iz 800. godine. Grofovi u Kastilju su naselili uglavnom stanovnici kantabrijskog, asturijskog, baskijskog i gotskog porijekla, koji su govorili posebnim dijalektom romanskog jezika, kastiljanskim, i koji su imali veoma izdiferencirane zakone. Počev od 11. vijeka duž cijele hodočasničke pruge puta za Santiago, počeli su da se formiraju burgosi, preteče gradova, utvrđenja naseljena sveštenicima, plemićima i običnim svijetom. Isprva su se burgosi osnivali isključivo odbrambenih razloga i gradili su se obično pored granica. Bili su mjesto u kojima je uvijek bio veliki procenat vojske i naoružanja. Međutim, vremeno hodočašće će učiniti da gradovi pored vojne također razviju i ekonomske i trgovačke aktivnosti. Pojavljuje se građanski stalež, stanovnici Burgosa su se uglavnom bavili zanatstvom i trgovinom, za razliku od plemstva koje je imalo prihode isključivo od poljoprivrede. Također je od bitne važnosti pojava jevrejskih zajednica koje su dolazile s juga iz Al-Andaluza i koje su se nastanile u Kastilji kao zanatlije, trgovci i zemljoradnici. Godine 1474. umire Enrique IV, kralj Kastilje, i između te godine i 1479. dolazi do borbe oko prijestola između pristalica njegove sestre Izabele i Juane Beltranke, legitimne Enrikove ćerke koja je bila udata za portugalskog kralja, u kojoj Izabela odnosi pobjedu. Da je Juana pobjedila, došlo bi do ujedinjenja Kastilje sa Portugalom, a ne sa Aragonom. Godine 1469. tajno se vjenčavaju Izabela I od Kastilje i Fernando, nasljednik aragonskog prijestola. Ovim brakom se ujedinjuju krune Kastilje i Aragona, iako to ujedinjenje nije zvanično do vladavine njihovog unuka Karla I od Španije. Izabela i Fernando završavaju rekonkistu zauzimanjem Granade 1492. godine. Te iste godine dolazi do protivljivanja Jevreja, a Kolumbo u službi kraljice Izabele otkriva Ameriku.
Ljetopis.